Бишкекте таңкыса 7 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бүгүн 22 июль, бүгүнкү жума. Алдыдагы 1 сааттык берүүбүздө Бишкекте курулушта 2 адамдын өмүрүн алган кырсыкты экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция иликтеп жатат. Түркияда бийликтер 3 айлык мөөнөт менен өзгөчө абал тартибин киргизишти. Нарында алтын кенин чалгындоо жана иликтөө иштерин жүргүзүп жаткан Сөйкө компаниясынын иши убактылуу токтотулду. Ошондой эле алдыда Арайгөз чарай талкуусун сунуштайбыз. Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат, Азаттык менен болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктар түрмөгүн сунуштайбыз. Микрофондо Касым Рахманкулов.
Түркия адам укуктары боюнча Европалык конвенциянын күчүн убактылуу токтотту. Бул тууралуу Түркиянын вице-премьери Нурман Куртулмуш билдирди. Буга чейин Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер Түркиядан өзгөчө кырдаал киргизүүдөн баш тартуусун талап кылган. Штайнмайер түрк бийликтерин төңкөрүш жасоого аракеттенгендерди жазалоодо мыйзамдын үстөмдүгү принцибин кармануусуна чакырган эле. Түркия вице-премьери кошумчалагандай, Эрдоган өзгөчө кырдаалды өз эрки менен 1 же 1,5 айдан ичинде кайра жокко чыгарышы мүмкүн. Жогорку сот Жыргалбек Саматовду Жогорку кеңештин депутаты деген мандатынан ажыратуу боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин мыйзамдуу деп тапты. Бул тууралуу Боршайкомдун маалымат кызматы кабарлады. Саматовдун мандаты 8 июлда алынган. Буга анын Орусия жарандыгы бар экени тууралуу такталган маалыматтар негиз болгону айтылган. Буга нааразы болгон Жыргалбек Саматов 15 июлда сотко кайрылган. Жыргалбек Саматов жогорудагы себептен улам 3 рет мандатынан ажыратылды. Өзү орус жарандыгы жок экенин айтып келет. Эл аралык кабарлардан Трамп НАТО өлкөлөрүн АКШ алдындагы милдеттерине көңүл бурууга чакырды. Республикачыл партиянын атынан АКШнын президенттигине талапкерлигин коюп жаткан Дональд Трамп, президент болуп калсам, Орусия, Балтика өлкөлөрүнө кирип келсе жардамга барууга шашылбайм деп билдирди Нью-Йорк Таймс гезитине берген маегинде. Орусия кол салган учурда Балтика өлкөлөрү оволу АКШнын алдында өз милдеттерин канчалык деңгээлде так аткарып атканын кабар алып, андан кийин гана аларга жардам берүү маселесин карарын айтты. Трамп ошондой эле НАТОго мүчө болгон өлкөлөр уюмга аз салым кошуп атканын, ал эми Вашингтон НАТОнун чыгымдарынын басымдуу бөлүгүн көтөрүп атканын эскертти. Нарын районунун Кара Үңкүр аймагында Сөйкө алтын кен компаниясынын иши убактылуу токтотулду. Буга жергиликтүүлөрдүн аталган компания жаратылышты талкалап айлана чөйрөнү булгап атат деген дооматтары себеп болгон. Тургундар ишкананын техникаларынын ачкычтарын тартып алышканын Азаттыкка билдиришти. Компания жетекчиси Ишен Айтманбетов жарандардын аракети мыйзамсыз экенин белгилеп, кен казуу ишинде кынтык жок экенин айтууда.
Кыргыз Республикасынын ички иштер бөлүмүнүн алар менен биз келишим түзүп, ошол жерде техникалык коомдук тартип чыңдоо боюнча келишим түзүп, алардын жоокерлерин алып ошол жерге коюп атсак, акчасын төлөп берип атсак, алар болсо милдеттеме алып атса биз кайтарып беребиз. Ошол жерде куралчан жоокер турса ошону көзүнө илбей барып туруп ошону чыгарып кетиш бул мыйзамды тебелегендик да.
Жергиликтүү тургундар кендин ишин биротоло токтотуу талабы менен 2 жылдан бери тийиштүү мекемелерге кайрылып келишкен. Жогорку сот имаратында бомба коюлганы тууралуу кабар жалган болуп чыкты. Жогорку соттун имаратында жардыргыч зат орнотулганы тууралуу кабарды бүгүн түшкө жуук белгисиз адам телефон чалып айткан. Күч органдарынын өкүлдөрү имаратты курчоого алып, саперлор издөө иштерин жүргүзүштү. Кызматкерлердин баары сыртка чыгарылды. Натыйжада эч кандай бомба табылбагандыгын Азаттыкка Жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова билдирди.
Текшерүүдөн кийин бардык Жогорку соттун кызматкерлерин уруксат берип азыр иштеп күн тартибинде эле иш уланып атат.
Кыргызстанда да буга чейин бир канча жолу бомба тууралуу жалган маалымат бергендер болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жалган билдирүү берген учурлар көбөйүп жатканын айтып, элди чууга салган адамдардын айрымдары кармалса көпчүлүгү издөөдө жүргөнүн билдирди. АКШ сенатору Тед Круз партиялашы Дональд Трампты расмий колдоодон баш тартты. АКШнын президенттигине талапкер Дональд Трамптын мурунку атаандашы сенатор Тед Круз Республикачылар партиясынын курултайында күтүүсүз билдирүү жасап, Дональд Трампка добуш берүүгө чакырбай койду. Бизге өлкөнү, элибизди бөлүп жара турган эмес, тескерисинче бириктире турган принципиалдуу лидер керек. Ал ачуу менен эмес, сүйүү, сабырдуулук менен иш алып барышы керек деген Тед Круз өзүнүн 20 мүнөттүк сүйлөгөн сөзүндө Дональд Трамптын атын бир эле жолу атады. Дональд Трамп расмий түрдө республикалык партиянын атынан АКШнын президенттигине талапкер катары көрсөтүлгөн. Салтка ылайык расмий талапкер аныкталган соң трибунага чыгып сүйлөгөн ар бир делегат талапкерди колдоп, ага добуш берүүгө чакырышы керек. Кыргызстанда бардык талаптарга төп келген төрөканалардын жетишсиздиги балдар өлүмүнүн көбөйүшүнө шарт түзүп жатат. Бул тууралуу бүгүн Омбудсмен институту тараткан билдирүүдө айтылат. Мекеменин адистери өлкө аймагында жүргүзгөн иликтөөнүн натыйжасы көрсөткөндөй, көп төрөтканаларда аялдардын көз жаруусу үчүн жөнөкөй эле шарттар жок. Айрым жерлерде ысык суу эмес, муздак суу да тартыш. Мындай абал республиканын бардык аймактарында кезигет. 2016 жылдын биринчи чейрегине карата өлкө аймагында каттоого алынган төрөттөрдүн 76% оор өткөн. Ал эми көз жаруудан көз жумган аялдардын саны 50%'ден ашты. Акыркы кабарлар ушундай болду. Элиза
Касым Рахманкулов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы: өлкө аймагында мезгил менен жаан жаайт, абанын температурасы чүй өрөөнүндө 25-30, талас жиргесинде 23-28, баткен облусунда 27-32, ош Жалал Абад аймактарында 28-33, ал эми ысык көл дубанында 18-23 градус жылуу, Нарын облусунда 20-25 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүз өткүнөтүп күңгүл күрөшү ыктымал, абанын температурасы 26-28 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйдө эки курулушчунун өлүмү менен аяктаган кырсыкты экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция иликтеп жатат. 20-июлда Алмата жана Түштүк магистраль көчөлөрүнүн кесилишинде Аюу курулуш компаниясына таандык турак жай комплексинде үстүңкү кабаттан 17-18 жаштагы эки улан кулап кетип мерт болгон, дагы бирөө ооруканага түшкөн. Бул окуя курулуштагы коопсуздукка байланыштуу доомат сынга жем таштады. Сөз кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызында.
Адам өлүмү менен аяктаган бул кандуу окуя Аюу курулуш компаниясына таандык бир канча көп кабаттуу үйдөн турган Сары Чилек турак жай комплексинде болгон. Бул компаниянын юристи Ырысбек Гүлчөрөевдин Азатка билдиришинче, жалданып иштеген ишканалардын биринин жумушчулары кырсыктаган.
Айрыда где-то 10 жакын компаниялар иштейт, подрядчиктер. Компаниянын ортосунда биздин келишимдер бар, биз акчасын төлөп беребиз, тигилер договорда көрсөтүлгөн жумуштардын баарын аткарышат да. Ошол бир келишим менен иштеп аткан подрядчиктин жумушчулары. Подрядчиктин айтканы боюнча инструктаждарды өтүшкөн, журналдарга кол коюлган, ата энесинин согласиясы бар болчу. Ошон баардыгын өткөрүшкөндө законго тиешелүү нерселердин коопсуздук боюнча шарттардын баарын аткарышкан алар. Жумушчулардын айтканына караганда, эмени өзүлөрү туура эмес иштетип алды дейт да балдардычы. Жана подъемный механизм бар да, ошону улам-улам базып эми кырсыкка иш болуп калды. Закон боюнча биз акчасын төлөп беребиз, баардыгын өзү жооп берет закон боюнчачы. Жардам берип атабыз, эми алар жөнүңүздер күнөөлүүсүңөр, мына силер жооп бергиле деп эле штраф болгон жоксуз.
Бул кырсыкты милиция кызматкерлери менен кошо экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция дагы иликтей баштады. Инспекциянын Бишкек шаардык бөлүмүнүн өкүлү Турбек Жумалиевдин айтымында 2 жуманын аралыгында иликтенип чыгат.
Тээнди тапшырыш керек да комиссия. Ошондо может работник өзү күнөөлүү болуп калгандыр, ремен таанбай жүрүп иштегендир, же болбосо ремен үзүлүп кетти, жытык тешиктердин баары жабылбай калган негизинде ошол жытык тешикке кулап ошол жерден болду эме буга деген иштерүүчү күнөөлүү болот. Иштерүүчү биринчи иш бергенден бүрүн жумушчуга ыңгайлуу шарттар жасаш керек да, анан кийин жумушчуну кое бериш керек. Мунун баарын тең ар бир нерсени тестип чыгыш керек. Институт ошол окуудан өткөн бекен, коопсуздук техникаларын аларга тааныштырыптырбы, тааныштырган жокпу, же жөнүндө көчөдөн келип эле иштейбиз эле деп коюп, азыр көбүнчөдө ошондой катуларда көп кездешет.
Анткени менен курулуштагы мындай окуяларга байланыштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын өзүнө да доомат көп. Жарандык активист Каличи Муралиевнин баамында коопсуздукка байланышкан көп жагдайга көз жумду мамиле жасалууда.
Көпчүлүгү жаш балдар каза болуп атат. Тройкадан 9-этаждан 16 жашар бала кулап өлүп калган. Бул эмнени билдирет? Госэкотехинспекция, техника безопасность кандай болуп атат, трудовой контракттар ким менен түзүлүп атат, ошонун баарын карап чыгыш керек да. А бул жерде курулуш компаниялары эмне кылып атат? Молодая гвардияга бир жага барат, арзан непрофессиональный балдарды алат кара жумуштарга. Аларга эч кандай техника безопасности окутпайт. Алар жашты билбейт да. Ал казыр бары акчаны аяп эле иштеке кылбай эле ушундай кылып атышат. Мен ойлоймун, курулушта 17 жашар, 16 жашар балдарды албаш керекпи? Акчаны көбүрөөк табабыз деп эрежелерди бузуп атат. А экинчиден госэкотехинспекция жаман иштегенин билдирип атат.
ДИЯ бизнес биримдигинин курулуш комитетинин жетекчиси Нарбек Абдуллаевдин пикиринде, соңку жылдары коопсуздук чаралары аздап жакшырып келе жатканы менен негизги кемчиликтер жоюла керек.
Фирманын өзүндө коопсуздук инженери болот. Ошол эле бригадир, ошол эле прораб, алардын да жумушу. Бул жерде мындай адамдык фактор да бар. Бизде мына жумушчулардын менталитети өрчө элек да мындай айткандачы. Канча жолу мисалы эскертилет, канча жолу мисалы касканы кийип, бут кийимин кийип эмне кылабыз? Бирок тилекке каршы бир күн угат, экинчи күн уже унутуп калат да. Күндө айтылып туруш керек да. Көзөмөлдөр көбүрөөк болуш керек. Өзүмдүн жеке мисалы Россияда, Турцияда тажрыйбаларым бар, курулуштарда. Ал деңгээлге жете элек тилекке каршы. Бирок 5 жыл, 10 жыл мурдага караганда бир аз жылыш бар. Но дагы эле кемчиликтер ошого карабастан кемчиликтер бар да.
Бишкекте ушул тушта миңге чукул ар кандай бийик курулуп жатат. Жана анын басымдуу бөлүгүндө коопсуздук эрежелери сакталбайт. Байкоочулар адам өлүмү менен аяктан кырсык болгондо, адатта курулуш компаниялары ар кандай эле амал менен жоопкерчиликтен качканга аракет кыларын белгилешет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле Нарын районунун Кара Үңкүр аймагындагы Байболот коктусунда алтын кенин чалгындоо жана иликтөө иштерин жүргүзүп жаткан Сөйкө компаниясынын иши убактылуу токтотулду. Буга жергиликтүүлөр аталган компания жаратылышты талкалап, айлана чөйрөнү булгап жатат деген дооматтары себеп болгон. Ал эми Сөйкө компаниясы мыйзамдын чегинде иш алып барып жаткандыгын айтууда. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Мирлан Кадыров иликтеп көрдү.
Жаратылышты талкалап, коктудан түшкөн сууну булгап жатасыңар деген миңбулактыктар алтын кенди чалгындап иликтеп жаткан Сөйкө компаниясынын ишин токтотуп, техникаларын камакка алгандарына бир айдан ашты. Аталган компания иш жүргүзүп жаткан Байболот коктусу Кара Үңкүр аймагында жайгашканы менен жайытка Нарын районунун Миңбулак айылындагы малчылар жайлашат. Миңбулактыктар бул алтынчылардын ишин таптакыр токтотуу талабы менен 2 жылдан бери тийиштүү мекемелерге кайрылып жүрүшөт. Анын себебин Миңбулак айылынын тургуну Кубанычбек Эсенов мындайча түшүндүрдү.
Үстүдөн өлтүр кашка тунук булактары сагып келип атат. Ошонун ичинде бул жакта туалеттери турат, душтары турат, банялары турат. Ошолорду пайдаланып туруп жана санузелин ошо таза сууга кошуп койгон да. Бүгүнкү күндө мурдакы ажайып кооз сонун кокту колот ата бабабыздан калган жакшынакай жерибиз муну эрекиндей мусурга айланып калды бүгүнкү күн. Бүгүн бөгөт койбосок эртеңки күнү кеч болуп калат. Бул жакта чынына келгенде мамлекетке деле көп көлөмдөгү акча деле алып келерине күмөнбүз биз. Биринчиден бул жакта өздөрү айтып жатышат 17 килограмм чайкама алтын деп. 17 килограмм чайкама алтындын артынан баалуу карагайлар жана жаратылыштын баалуу жерлеринин бардын жок болуп кетүү коркунучунда турат.
Миңбулактын дагы бир тургуну Улан Коктуда бир гана аттык жол бар болчу дейт. Сөйкө компаниясы ишин баштаганы оор жүк ташый турган автоунаанын жолу салынып, жолдун жээгиндеги карагайлар жапырт кырылды дейт.
Ат эле жол болчу, биздерден мал менен эле ат жол болчу. Анан ушу фирма кирип алып, Сөйкө деп ошол фирма кирип алып талкалап атат. Биягын ушул коктун бияк жагында бадал, арча, ит мурун, бөрү карагат бар болчу, биягы карагай болчу. Мунан өзүңөр көрүп турасыңар, талкаланып үстү жол болуп калды.
Улан айтып жаткан карагайлар кыркылып 10,000 чарчы метрден ашык жер кыртышы бузулгандыгы үчүн Сөйкө компаниясына Нарын Токой чарбасы тарабынан 47,800 сом айып салынып, мамлекеттик эсебине толгондуруп алынган. Мындан сырткары жумушчулар пайдаланчу даараткананын эрежеге туура келбегендиги үчүн 2,304 сом доо коюлган. Нарын аймактык экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын экология инспектору Рутбек Абдыраев кендерди иштетүүдө алгач мамлекеттик кызыкчылыгын биринчи орунга коюшубуз керек дейт.
Нарын облусу өзү дотацияда отурат. Мүшөндө көп нерсени айтып атышат, тияка тартат, бияка тартат. Жок, андай эмес. Биз мыйзам чегинде ишке алып барганга тырышабыз. Аларды да түшүнсө болот. Алар да бир саясат эмес, мындай адамдык парз кылып атат. Элена чын эле могу жерде бир 50 килограмм, 20 килограмм алтын үчүн жер талкаланып кетеби деп. Но бирок кандай болсо да мамлекетибиздин саясатын колдошубуз керек. Мен муну менен бирөөнүн кызыкчылыгын ламбировать этип мен аны көтөрөйүн деген оюм жок. Бирок кандай болсо дагы биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды мамлекеттен өйдө койбошубуз керек.
Сөйкө жоопкерчилиги чектелген коом геологиялык жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктен Байкубат кооктусуна алтын кенди чалгындоо иликтөө үчүн 2010 жылы тиешелүү уруксат кагазын алган. Ал эми аталган кооктуда ишин былтыркы жылдан тарта баштаган. Сөйкө коомунун жетекчиси Ишен Айтманбетов ишке тоскоолдук жараткан миңбулактыктардын кылган аракетин мыйзамсыз деп эсептеп, тийиштүү органдарга кайрылгандыгын айтты.
Мына өзүң элестетчи, эгерде Кыргыз Республикасынын ички иштер бөлүмүнүн кайтаруу алар менен биз келишим түзүп, ошол жерде техникалык коомдук тартип бичимде боюнча келишим түзүп, алардын жоокерлерин алып ошол жерге коюп атсак, акчасын төлөп берип атсак, алар болсо милдеттеме алып атса биз кайтарып беребиз. Ошол жерде куралчанын жоокер турса, ошону көзүнө элбей барып туруп ошону чыгарып кетчү бул мыйзамды тебелегендик да. Арызданды мен бердим да, мен прокуратурага бердим, РОВДга бердим, ошонун эки баштуу киши жок да. Ушундай риск менен ошо жака ошончо техниканы алып чыкканчы, эгерде бир кагазың туура болсо да токтоп калышың керек. Менде могу разыштын документ жетпейт депчи. Бүт баары болгондо, бүт баары дайыр болгондо, бүт баары геологияга келип туруп инвесторлор менен юристтер менен карагандан кийин кирсе болот дегенден киришти алар.
Бул маселе учурда өкмөттө каралып жатат. Алар кандай жыйынтык чыгарышса, кен казуу иштери ошого жараша чечилет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Берүүбүздү улантабыз. Түркияда бийликтер 3 айлык мөөнөт менен өзгөчө абал тартибин киргизишти. Мындай чечим өлкөнүн коопсуздук кеңешинин отурумунан кийин кабыл алынды. Ишке ашпай калган аскерий төңкөрүш аракетинен кийин өлкөдө тазалоо деп мүнөздөлгөн иш чаралар, кармоолор токтой элек. Улан Алымкулу уулу толугураак баяндайт.
Түркиядан түшкөн кабарларда айтылгандай, 3 айлык мөөнөт менен өзгөчө абал тартиби расмий жарыялангандан кийин президент Режеп Тайип Эрдоган адаттан тыш кадамга барып, Анкарада президенттик сарай ичиндеги мечиттен бейшемби күнкү багымдат намаз үчүн азанды үнчөштөр аркылуу өзү дагы айтып чыкты. Анын алдында улуттук коопсуздук кеңешинин 5 саатка созулган олтурумунан соң түрк президенти теледен түз берилген сөзүндө буларга токтолгон болчу.
Olağanüstü hal ilanının amacı
Özgüçü avaldı jariyalonun maksatı demokratiyaga, mıyzam üstömdügünü, bizdin jarandardın erkindikleri menen hukuktarına karşı bağıttalgan bul korkunuçka karşı ıkçam jana natıjalu çaralardı körü. Bu iş demokratiyaga, mıyzam üstömdügünü, erkindikke eç kanday karşı emes. Тескерисинче, мына ушул баалуулуктарды коргоп, чыңдайт. Батышта азыркы окуялардын аскерий төңкөрүш аракетинин шартында биз жасагандарды, биздин чечимдерди сындагыдай укук жок. Алар а дегенде өздөрүн карап алышсын. Биз кимдир бирөөнүн мактоосун каалабайбыз. Болгону алар биздин жолдон алыс турушсун. Бул өлкөдө өз тагдырын өзү аныктагыдай күч кубат бар. Муну баары билип коюшсун.
Bunu herkes böyle biz.
Degene Erdoğan oşentip Tele'den berilgen sözündü Türkiye bilgin daregine Batı çölkülörünün Avrupa birimdiginin Ulutlar uyumunun rasmi adamlarından aytılıp jatkan eskertülörgün çakırıklarga dagı cevap verip ketti. Расмий Анкаранын дарегине аскерий төңкөрүш аракетине пропорционалдуу жооп берүү, мыйзамдарды, адам укуктарын сактоо боюнча эскертүүлөр айтылган. Өзү түрк бийлиги аскерий төңкөрүш аракети артынан тазалоо деп мүнөздөгөн иш-чаралардын алкагында камакка алынган, иштен бошотулган аскерлер, полициячылар, соттор, мамлекеттик кызматчылар, мугалимдер саны 60 миңге чамалап калды. Түрк армиясында азыр кызматта турган 360 генералдын дээрлик 3тен 1ине жакыны кармалып, алардын 99'уна расмий айып коюлду. Тазалоого Түркиянын билим берүү сектордагы кабылууда мектептерден иштен алынган 15 миңден ашуун кызматкердин каратышмесине 20 июлда билим берүү министрлиги дагы 6,5 миңдей адамды кошту. Өкмөт ошондой эле 600 ашуун билим берүү мекемесин жабуу жараянын баштады. Алардын көпчүлүгү жеке менчик окуу жайлар. Абларга кошумча жеке менчик мектептерде иштеген 21 миңдей мугалимдин лицензиясы жокко чыгарылды. Университеттердин 1,5 миңден ашуун декандары дагы иштен кетүүгө мажбурланды. Тазалоодо бутагалып жаткандардын көбүн түрк бийлиги АКШта жашаган жинаятчы Феткула Гүлөндүн жактоочулары деп эсептейт. Гүлөн мурда Түркияда параллель мамлекет, параллель структура түзүп алган деп күнөлөнүп жүргөн болсо, эми аскерий төңкөрүш аракетинен кийин президент Эрдоган анын адамдарын өкмөттүн бардык баскычтарына жайылып кеткен вирус деп дагы сыпаттоодо. Анкара Гүленди өткөрүп берүү өтүнүчү менен Кошмо Штаттарга расмий өтүнүч дагы жолдоду. Гүлен өз тарабынын аскерий төңкөрүш аракетине тиешеси бардыгын кескин түрдө четке кагууда. Анын өкүлү Алп Асландоган кызматташтары гриптер болгон жагдайды кабарчыларга мындайча мүнөздөдү.
We are very concerned about the well-being of Hizmet supporters and participants in Turkey.
Биз хизметтин катышуучулары менен кызматчыларынын абалына абдан тынчсызданып турабыз. Негизи алар акыркы 2 жылдан бери эле бутага алынып келе жаткан. Бирок эми мамлекеттик төңкөрүш аракети басылгандан кийин кысым жана репрессиялар күчөп кетти. Эрдогандын жактоочулары иш жүзүндө телефон аркылуу ыкчам байланыш түзүшүп, адамдарды хизметке жан тарткандар тууралуу маалымат берүүгө шыктандырып жатышат. Бул Европада фашизм учурундагы кырдаалды эске салып турат. Бул кооптондура турган, чоочута турган белги.
Fascist Europe. These are very alarming signs. We are very concerned.
Кече түндөн тарта киргизилген өзгөчө чабал тартиби Түркияда эми президентке жана өкмөткө мыйзамдарды парламенттен буйтап кабыл алууга, зарылчылык жаралса, адамдардын укуктары менен эркиндиктерин чектөөгө дагы мүмкүндүк берет. Өкмөт ошондой эле коменданттык саат киргизүүгө, медиага тыюу салууга, жеке жыйындарды токтотууга, үйлөрдү тинтүүгө дагы укук алат. Эрдоган жана бийлик башчылары өзгө чабалдан жарандардын эркиндиги чектелбейт, мунун бизнеске эч зыяны жок деп инандырууга дагы аракеттенишүүдө. Бирок аскерий төңкөрүш аракетинен кийин түрк лирасынын башка дүйнөлүк акчаларга алмашуу курсу али олку солку болуп турат. Стамбулдун биржасындагы негизги индекстер 20-июлда 9.5% төмөндөп кетти. Бул 2013-жылдан берки эң жаман көрсөткүч. Standard & Poor's рейтинг агенттиги болсо өлкөнүн кредиттик рейтингин дагы бир баскычка ылдыйлатты. Стамбулда мейманкана ээлери баалар эки эсеге арзандагандыгын айтып жатышат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-9 чейин, түштөн кийин саат 15-15:30 чейин, кечкисин 18-18:30 чейин жана 21:00 21:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кечки азаттыкты улантабыз. Кыргызстанда жарык көргөн китептердин орточо нускасы 500 ашпайт. Илимий эмгектер 30-40 даанадан гана басылат. Акыркы жылдары массалык нуска менен жарык көргөн көркөм адабият дээрлик болгон эмес. Адистер анын себебин китеп окурмандар аздыгынан жана чыккан китептерди таратуу чоң көйгөй экендигинен көрүшөт. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Мынакей, мисалы, менин колумда азыр Иманалиев Каныбектин Тагай Би деген китеби турат, Мухаммед Кыргыз дейт. Ушунун тиражы 500 менен чыгыптыр. Султанов Омор дейт, чыгармалардын көп томдук жыйнагы, бул 4-тү том экен, болгону 300 экен.
Омор Султанов.
Омор Султановдун китеби 300 менен чыгып атат.
Китеп палатасынын улуттук библиография бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Даутова азаттыкка катталган китептердин тизмесинен алардын канча нуска менен жарык көрүп жатканын көрсөттү.
Союз убагында, мисалы, ошол эле китептер, ошол эле мисалы жанагы көркөм адабияттагы 2000 тираж менен чыкса, бул аябагандай аз болчу, жетчү эмес. Азыр болсо эң эле көп дегенде араң-караң 500 тираж менен чыгат. Анан ошол 500 китепти таратыш дагы бул аябагандай орчундуу маселе, аябагандай 500 китепти да таратылбай калды.
Улутоолор басмаканасында иштеген Анара өздөрү чыгарган китептер канча нускада керек экени автордун жеке каалоосуна жана каражатына байланыштуу экенин айтып, учурда той топур үчүн да китеп чыгарып калгандар бар экенин кошумчалады.
Биз ошо автордор канча нускадан чыгаргысы келсе, ошол нускада чыгарып беребиз. Көбүнчө илимий китептер, монографиялар, алар аз эле нускадан чыгат. 30-тан чыкканы бар, 50-дөн чыкканы бар, 100-дөн чыкканы бар, 100-дөн ашык чыкпайт алар. Адабий китептер 200-дөн ашык чыгат көбүнчө эле. Алар автордун каалоосуна жараша, кээ бир 200-дөн алып тойлорго, өздөрүнүн юбилейлерине таратабыз деп коноктордун санына жараша чыгарып кетишет. Кээ бирлер сатыкка чыгарышат, 500-дөн, 1000-ден, но 1000-ден ашык чыкканы сейрек.
Маектешибиз буга улай учурда таанымал жазуучулардын китептери да узак убакка чейин өтпөй турарын айтты.
Чыңгыз Айтматовдун 8 томдугу чыккан, 2014-жылы чыккан, 1000-ден нуска чыккан, орусчасы 1000, кыргызчасы 1000 азыр деле бар. Зура Соронбаева чыккан 1000 нуска менен ал дагы 2014-жылы чыккан азыр бар. Миң тираж менен
чыккан.
Азайды, өтүп атат, бирок акырындап өтүп атат.
Акыркы жылдары тил комиссиясы менен Илимдер академиясы тилди өнүктүрүү боюнча улуттук программанын негизинде бир нече китептерди басып чыгарды. Кечээ эле улуттук академия 30-дан ашык китеп жарык көргөнүн маалымдаган. Мында да чыгып аткан китептердин нускасы 500-дөн ашкан жок. Мамлекеттик кыргыз китеп ишканасынын директору Талант Урмушевдин айтымында, өкмөттүн каражатына чыгып жаткан китептердин нускасы токтом менен бекитилген.
Ошого ылайыктанып акча бөлүнгөн, маданият министрлигине дагы ошондой бөлүнгөн, жанагы адабият, көркөм адабият чыгарганга 500-дөн эле, биз 1000-ден чыгарбайлыбы, ар бир китепканага эметели дегенде өкмөттүн буйругу бар, ошону аткаргыла деген. Көбүрөөк чыгарып алсак, туруп калып атат да. Ошон үчүн ошондой эмеден эме тишкен го 500-дөн. Кичине бир дефицит рак болуп турса деген.
Ормушев китептердин нускасы элдин талабына жараша болорун да кыстыра кетти.
Мен бир жыл болду иштедигениме бул жерде, кыргыз китепте. Менин досторум, тууганым бирөө дагы мындай келип, "Ай, сен ушул жерде иштеп атпасың, бир ушундай китеп таап берчи" деп айткан жок. Вот өкүнүштүү да. Мен, может быть, бир базарком болуп же бензин саткан киши болсом, может быть, мага келип туруп бир 10 литр куюп берчи деп суранмакпы.
Окумуштуулар ар бир элдин 2% көркөм адабий китептерди окуса, окууга муктаждыгы болсо, ошол адабият жоголбой турганын айтып келишет. Ал эми Кыргызстанда чыккан китептердин санына карата калктын 0.02% гана китеп окуру айтылып жүрөт. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин ободо жаңырган бардык баян маектерди сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дареги Азаттык чекиттор калемия ушул тапта сайтыбызда кайсыл макала баяндар окурмандардын кызыгуусун жаратып жатканы тууралуу сайтыбыздын редактору Зейнеп Мартбек кызы түзөбөдө айтып берет. Зейнеп.
Саламатсыздарбы. Ушул мүнөттөрдө биздин сайтыбызда Кыргызстанда бир катар партиялар биригип жаңы коалиция түзгөнүн жер салышканы тууралуу макала талкууга түшүүдө. Мадумаров менен Кулов таза шайлоону талап кылды деп аталган бул макалада окурмандардын пикирлери эки бөлүндү. Мисалы, өзүн Шумкар деп тааныштырган окурман: "Мындай алсыз бийликтин түзүлүп калганына президенттин, өкмөттүн, жогорку кеңештин күнөөсү жок. Өз урчунда шайлоодо арам акчага кызыл кекирттек үчүн сатылып, алсыз бийликти түзүп алган мына биз шайлоочулар күнөөлүүбүз. Урматтуу шайлоочулар, президенттик шайлоодо акчага азгырылбай татыктуу президентти шайлап алалы" десе, өзүн Шамур деп тааныштырган окурман: "Кекиртекти тыйыш керек, тууганчылык, жоро жол дош, жердей сыяктуу кызыкчылыгыбызды алып барып жыйыштырышыбыз керек. Ошолор берген акчага канча күн жашайбыз? Акчага уятыбызды сатып коюп, анан 6 жыл бийликти каргайбыз. Азыркы бийликтегилерден, коалициядагы депутаттардан бир да адам жок. Буларды шайласак дагы адашабыз. Бизнеси бар байларды да жаныбызга жолотпошубуз керек. Алар бизди акчага сатып алып, анан тебелешет" деп жазат окурман. Эгерде бул темага үн кошом десеңиз, анда Азаттык чекит орг сайтына башпаңыз. Учурда биздин интернет барабыз. Алага чууга дуушар болуп зомбулук көргөн кыздын окуясын Жусуп Бала Сагын атындагы улуттук университет менен Алмазбек Исманкуловдун көздүн микрохирургиясы ооруканасы биргелешип түзгөн интергоспиталь медициналык борбордун тегерегинде иликтөөндө окуя аласыз. Ал эми эгерде Каректе Евразия, Данисте, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс берүүлөрүн LTR'ден көрбөй калсаңыз, анда мында да сайтка баш баксаңыз болот. Мисалы, ыңгайсыз суроолор берүүсү Бүбү Мария Муса кызынын сот тарабынан экстремисттик деп таанылган Айкүл Манас китебине арналды. Кинорежиссер Эрнис Абджапаров жана Улуттук университеттин окутуучусу профессор Курманбек Абакиров катышкан бул кызыктуу берүүнү "Талашка түшкөн жайсаңдын манасы" деген аталыш менен жайгаштырдык. Биздин мультимедиа рубрикабызга кирип көптөгөн сүрөт, видеолорду да көрсөңүз болот. Мисалы, азыр кирсеңиз Люксембургду түптөгөн калк деп аталган видеону таба аласыз. Ысык Ата районундагы немистердин Люксембург айылы Казакстандын Костанай облусунан көчүп келген немистер тарабынан 28-жылдан баштап негизделе баштаган эле. Немистердин андан кийинки мууну бул айылга экинчи дүйнөлүк согуш учурунда көчүп келгендер менен толукталган деп айтат кабарчыбыз. Мындан тышкары Шырдак фестивалынан репортажды, IMAX деп аталган жаңы технологиянын мүмкүнчүлүктөрү тууралуу видеолорду ушул мультимедиа түрмөгүнөн таба аласыз. Биздин дарегибиз Азаттык чекит орг. Ошондой эле бизди чөнтөк телефонунан да ачып окуй аласыз. Бул үчүн Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Мен азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Түзөбөдө Зейнеп Мартбек кызы болду. Биз биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Анда арай көз чарай талкуусу болот.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата "Биз көргөн доор" деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгыралат.
Материалдар 25 августка чейин webdesert.mymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Айрым саясий партиялар Кыргызстандагы шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү демилгелери менен чыгып жатышат. Иштеп жаткан шайлоо эрежелерине өзгөртүүнүн зарылчылыгы эмнеде? Айтылып жаткан сунуштардын артыкчылыгы кайсы? Мыйзам долбоору азыркы парламенттен колдоо табабы? Деги эле Кыргызстанда шайлоо системасын ачык, айкын, таза өткөрүү үчүн эмне кылыш керек? Мына ушул жана башка маселелерди азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай берүүсүнөн талкуулайбыз. Талкууну кесиптешибиз Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза.
Рахмат Элиза. Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адыкул Мадумаров жана борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңиш Акматов катышмакчы. Мындан сырткары урматтуу радио көрөрмандар, эгерде биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде сунуштар, пикирлер болуп калса, анда 31 61 63 телефонуна чалып талкууга кошулсаңыздар болот. Менин алгачкы суроом Адыкул мырза сизге, мына Кыргызстанда шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилип, шайлоо өткөнү бир жыл айланбай туруп кайрадан өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуш менен чыгып жатасыздар, ага кандай зарылчылык болуп атат?
Биз мунун баарын жашоодон, турмуштан алып отурабыз. Соңку өткөн 2015 жылкы жогорку кеңешке болгон шайлоолор болуп көрбөгөндөй баш аламандык менен, баш айландыруучулук менен, же болбосо мындай бир кимге добуш берди, кандай добуш чыкты, мына ушуларга жооп таба албагандыктын кесепетинен, баягы биометрикалык паспорт менен деп киргизгени бир жөн. А добуш бергенден кийин ошол добуштун берилген багыты дареги боюнча барып түштүбү түшпөдүбү, аны эч бир жаран биле албайт бүгүнкү күндө. Тилекке каршы көп учурлар болду да, биз мындан жогорку сотко чейин барып далилдемелерди бердик да. Борбордук шайлоо комиссиясынын борбордук кеңсесинде бир оператор иштеди. Мына ошол оператордун берген маалыматы менен жергиликтүү баягы аймактык шайлоо комиссияларыныкы дал келбей балекет болбодубу? Орто жолдон ошол бир эле бүтүн Кыргызстанды айтайын, бир 27 000 тегерегиндеги добуш жоголуп кетип баратпайбы? Ал кайда кетти, эмне болду? Бул бир сөз менен айтканда баленин баары баягы кара жашыкта. Акылдуу жашык деп атпайбы? Туура, акылдуу жашык экен. Себеби Бишкектен туруп буйрук берип койсоң, чаткалда деле, Алабукада деле, Актаалда деле өзүнүн жумушун бүтүрө берет экен. Акылы бар экен. Ошондой акылдуу кара жашыктан дүйнөдөгү маданияттуу жетишкен өлкөлөр дегенден бири да колдонбойт экен. Жада калса, ушул акылдуу жашыкты ойлоп тапкан корейлердин өздөрү колдонбойт экен. Дүйнө жүзү боюнча монгол менен кыргыз гана колдонот экен да. Мына ушул кара жашыктан кутулуунун максаты. Экинчиден, бүгүнкү күндө шайлоочулар билбейт кимди шайлады, депутаттар ким болду. Ошондуктан шайлоо кодексине биз олуттуу түрдө өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Эгер деталдаштырып суроолорду берсеңиз, мен жооп бергенге даярмын.
Жеңиш мырза, мына Адакы мырза айтып атат, болуп көрбөгөндөй баш аламандыкта жана бурмаланган эмеде бир оператор чегинде деп атпайбы? Сиз канчалык деңгээлде бул кинелерди мындай жүйөлүү деп эсептейсиз? Чындап эле биздин шайлоо системада мүмкүн кемчиликтер, бир мүчүлүштүктөр бардыр, өзгөртүү керектир?
Мен бул бизге койгон азыркы күнөөлөрдү толугу менен четке кага алам. Бүтүн Кыргызстан партиясы 27 000 голос деген бул эме, добуш деген бул жөнөкөй добуш эмес. 27 000 добушун жоготуу бул деги эле акылга сыйбай турган иш. Бул боюнча жеринде ошол мына Адакан Кимсенбаевич өзү мага калп айттырбас, мен ошо область боюнча жумушту топ болуп мен өзүм барып санагам. Ошол айткан жерлеринде бир-бир чыккан. Анан кайсы жерде 27 миң калып калганын мен азыр дагы мага кызык болуп турат. Анан жана эки өлкө деп атпай, бул эми система ар кандай. Биз дагы ошол жаңы системаны киргизүүдө көп өлкөлөрдүн тажрыйбасын үйрөндүк. Бирок акыры келип чечтик, ушул азыркы убакка биздин кыргыз элинин азыркы шайлоо системада мына бул система
эмне үчүн дүйнөдө эки эле өлкө колдонуп аткан тажрыйбаны эмне үчүн биздин Кыргызстанга эле эметиш керек? Аны кандай бир аргументтери болду? Мындай артыкчылыктуу сапаттары болдубу? Ошол адакы мырза айткандай кара жашиктинчи,
кара жашиктин абдан чоң артыкчылыктары. Муну бүт Кыргызстан көрдү, баардыгы буга ыраазы болду. Мына ушул акыркы 25 жылда шайлоо бүткөндөн кийин канчалаган митингдер болчу эле. Биринчи жолу шайлоо өттү, андан кийин бир жерде нааразычылык митингиси өткөн жок.
Мен ушул
нааразычылык болгон, бул Аалам партиясы менен гана бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы гана нааразы болду. Башка партиянын баардыгы бул шайлоонун жыйынтыгын тааныды.
Адыгы мырза, муну сизде сунуш кылып жаткан өзгөртүүлөрдөчү эмнеси менен артыкчылыктуу болот алчы? Эмнеси менен мындай тазанын шайлоонун таза жана ачык өтүшүнө эмне кепилдик бар сизде сунуш кылып аткан варианттачы?
Жеңиш мырза четке кагам деп атпайбы? Четке кагат, мен колдоп берет деген 100 жылда да мен ойлобойм колдоп берет. Себеп бул ушундай сүйлөгөнгө мажбур, милдеттүү ушундай сүйлөгөнгө. Эгер ушунчалык эле өздөрүнө ишенген болсо, Адакан Мадумаров бүтүндөй өзүнүн айбирин ортого коюп айтты: түз эфир телеканалдарыңарды алып келгиле, 10 эмес 2 гана шайлоо тилкесин текшерели. Эгерде мен айткандан бир добуш айырма чыкса, мен саясаттан кетем дедим. Эмне калтырады? Эмне титиреди? Эми үчүн ошол эки гана тилкени барып ачып койгон жок? Мен өзүм бардым дейт. Мунун барышына эч ким кызыктар болгон жок. Абдырайымов мен өзүм барам деген. Аэропорттон жолугушабыз деген. Бул биринчи маселе. Анан жанагы билдирүү жасаганда айтпадыбы? Азыр билдирүү жасаганда айтпадыбы? Мадумаров келсин, маңдайыма отуруп санап берем деп. Эми эрдик жасоодун да чеги болот. Мына мен ошол санап берет экен деп биз ошол жакка барууга даяр болдук, бирок эрки жеткен жок. Россия уруп түшүргөн бомбардировщиктин кара жашыгын бүтүндөй дүйнөнү чакырып ачып атат. Телекамераларды чакырып алып. А биздин БШКнын кара жашыгы ошол Россиянын бомбардировщигине караганда кооптуураак. Себеп эмне? Бүтүндөй калп, кызылдай калп.
Адыгы мырза, сиз сунуш кылып аткан жанагы латвиялык тажрыйба деп атпайсызбы? Латвиялык тажрыйба, кореялык тажрыйбадан эмнеси менен артыкчылык?
Бул биринчиден өнүккөн мамлекеттер, цивилизациялуу деп айтабыз, ошондо ошоларга шилтеме жасаганды жакшы көрөбүз. Мамлекеттерде бул сканер аркылуу өтөт да. Баякы балекеттин баардыгы бир зымга улап койгондон бошотот. Бир киши отуруп алып Бишкекти башкарбайт. Ак далада кандай шайлоо болуп атат, ат башыда кандай болуп атат же чоң алайда кандай болуп атат, Бишкектен туруп башкарылбайт. Ар бир жер өзүнүн ордунда болот. Бул биринчиден. Экинчиден бир гана конверт берилет бир шайлоочуга. Ошол конверттин ичине өзүнүн каалаган партиясын ошого тандап туруп жыртып алып корешок ошону салып туруп шайлайт. Башка кишинин колу тийбейт ал жерге. Анан ал сканер ошол гана жерде калат, ордунда, шайлоо тилкесинде калат. Жыйынтыгын ошол жердеги байкоочулар чыгарат. Анан Бишкектен отуруп алып азаматтар чыгарбайт. Бул азаматтар менин сөзүмдү айтпайын, Атамбаевдин сөзүн айтайын. Аябагандай сатып алуулар болду деди. Сатып алганда шайлоо тилкесинде гана сатып алуу болгон жок. БШКнын өзүндө да каргандай иштер болгон.
А сиз сунуш кылып аткан тажрыйбада деле сатып алуулар болушу мүмкүн да?
Жок, сатып алуулар. Кандай кепилдик бересиз? Сатып алуулар болушу мүмкүн. Эгерде эгер ошол шайлоочунун өзүн сатып алса башка маселе. Бирок шайлоо тилкесиндеги иштеп аткан шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү эч кандай өзгөртө албайт.
Алда деле компьютердин жанында бир
компьютер иштебейт ал жерде.
Жигит отурат, же болбосо кыз отурат.
Компьютер иштебейт ал жерде. Ошол мен айтып атканым бул сканер, жанакы акча эсептегенде чыгат го. Ошол сыяктуу эле бир аппарат. Бул биринчиден. Экинчиден, булардын жоктон тапкандай болуп алып келген кара жашыгы бул 5 жыл кайда сакталат? 5 жылдан кийин кантип иштейт? Дагы бир Бакыт мырза орчундуу маселени айтайын. Булар шайлоону 4 сентябрда өткөрдү. Бирок 3 сентябрда кара жашык жыйынтыгын чыгарып берип коюп атпайбы? Биз ошону жогорку сотто далилдеп көрсөтүп берип атпайбызбы? 27 миң кайда калып калганын ушул мезгилге чейин билбесе
Анда баракелде жакшы кишилер иштеген экен.
Негизи биз угалчы мына сиз канча жылдан бери 5 жылдан ашык иштедиңиз
жогору 12 жыл.
12 жыл иштедиңиз. Көрдүңүзбү? Сиз мурдагы системаны да, кийинки өзгөргөн системаны да көрүп атасыз. Анан бүгүнкү сунуш кылып аткан сунушту мелдерди, долбоорду угуп атасыз да. Деги эле мына шайлоо системасы өзгөрткөнгө азыр мүмкүн зарылчылык барбы? Болсо кандай бул жолдор менен болуш керек эле?
Биз мына бир шайлоо өткөрдүк. Экинчиси мына 27 мартта жергиликтүү кеңештин айрым жерлерде өткөрдүк. Эми бул системаны дагы мына күзүндө жогорку эми айылдык кеңештерде толук иштетип көрүш керек. Бир шайлоо циклин өткөрүп туруп анан баа бериш керек. Анан бир шайлоо деле бүтүн Кыргызстан өтпөй калса эле кайра системаны өзгөртүү бул акылга сыя турган нерсе эмес. Анан азыр Адахан Мырза берден айтып атпайбы? Борбордук шайлоо комиссиясында отурган адамдар эле эсептеп койбойт деп. Биз именно ошол бийликтин шайлоо системасына кийлигишүүсүнө бөгөт кое алдык. Бөгөт кое алдык. Себеп буга чейин участоктон шайлангандан кийин участоктун чечими районго жеткенге чейин бир нече жолу өзгөргөн. Өзгөргөн. Ал эми азыр буга толук 100% бөгөт коюлду. Себеп дегенде шайлоо бүтөрү менен ошол жердеги шайлоонун жыйынтыгы борбордук шайлоо комиссиясынын серверине келип түшөт. Ал эми райондун акими, областтын губернатору аны өзгөртө албайт. Себеп дегенде маалыматтын
баардыгы Адахан мырза айтып атат, Бишкекте отурган компьютерде отурган оператор эле өзгөртөт деп атат.
Саат 8ге чейин бул жерде Адахан Кимсенбаевдин бул системадан түшүнүгү жок экенин далилдеп атат да өзү. Себеп дегенде саат 8ге чейин шайлоо бүткөнгө чейин борбордук шайлоо комиссиясы менен тигил аппарат байланышылбайт. Мыйзамда ошол жазылган, ошол жанагы айтылып аткан нерселер
ким башкарат аны?
Ал ар бир локальный, ар бир участокто машина өзү менен өзү иштейт.
Баракелде Бакыт мырза.
Азыр анда радио кармабыз бар экен. Алло.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы, айтыңыз.
Мен Бишкек шаарынан чалдыктан айтайын дегеним, мына биздин болуп өткөн шайлоолор эркин добуш берүүнүн көрсөткүчү болуп эч убакта эсептеле албайт. Анткени мына студенттер, жамааты менен уюмдарда иштеген адамдар алдын ала мажбурлоо жолу менен добуш берген система болуп өттү. Муну борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү балким жалган дээр, бирок мен муну көп адамдардын мына Оштогу университеттерде, педагогикалык окуу жайларында, училищаларда, мектептеги мугалимдер малдай болуп айдалып эле барып добуштарын берди. Бул эми эркин добуш берүүнүн көрсөткүчү деп эсептелинбейт.
Рахмат. Алардын өзүн рахмат угарман. Анда урматтуу радио угармандар, анда бүгүнкү күндө негизги жаңылтаны кыскача топтоомуна орун берип алалы. Бишкек шаарынын прокурору Нурлан Сулайманкулов иштен кетти. Нарындын Карынкур аймагында алтын кенин чалгындоо иштерин жүргүзүп жаткан Сөйкү компаниясынын иши убактылуу токтотулду. Арменияда 17-июлдан бери уланып жаткан оппозициялык кыймылдын жактоочулары менен полиция кагылышты. Тартип коргоо органдары 136 кишини кармады. АКШда республикачылардын курултайы учурунда желек өрттөөгө аракет кылгандар кармалды. Германия Анкарадан өзгөчө кырдаал киргизүүдөн баш тартуусун талап кылды. Ысык Көлдө үркүнгө арналган жаштар конференциясы өтүүдө. Мына ушул жана башка жаңылыктардын толук мазмунун Азаттык Чекит Кейжи сайтынан окусаңыздар болот. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз шайлоо эрежелерине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча тегерегине кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадымаров жана борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңиш Акматов катышмакчы, катышууда. Адахан мырза, мынау жанагы латвиялык жанагы аппарат жабдууларды пайдалангандан башка дагы мыйзамга кандай дагы өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап атасыздар?
Аябай чоң өзгөрүүлөр бар. Биринчиси, мына шайлоолор бул идеянын, акылдын, программанын таймашы болгон жок да, бул чөнтөк таймашы болду. Атамбаев айтпадыбы, аябай партиялар сатып алды. Эгер ошо сатып алганын билип турган болсо жокко чыгарыш керек эле. Шайлоону жокко чыгарыш керек, ошондой тартип орнотту да. Анан Жеңиш мырза айтты, бир да митинг болгон жок деп. Митинг болбогондугу ал силердин жетишкендигиңер эмес, оппозицияда калган адам азаматтардын маданияттуулугунун жогорку чеги, өтө жогорку чеги. Эгерде азыркы коалицияга кирген партиялардын баштакыдай болуп, адаттагыдай болуп эки автобусту алып келип алып чырылдата бере турган бейбаштар оппозицияда калган жок. окуган чокуган маданияты бар инсандар калганда биримдик ынтымак тынчтык ар кандай нерседен жогору деген азаматтардын калганда өзүңөргө плюс калбагыла уят болот. 12 жылдын ичинде эчен жолу шайлоо өткөрдүңөр, Акаев менен да өткөрүп көрдүңөр, Бакиев менен да өткөрүп дайым сайрап келгенсиңер. Болуп көрбөгөндөй таза өттү, болуп көрбөгөндөй демократиялык өттү деп уят деген болуш керек. Анан экинчи маселеңиз мына жанагы эмне өзгөрүүлөр? Бул бир да бир партия өзүнчө барып эл менен жолугушуу уюштура албайт. Элдин башын айландырып ар 2 саатта жаңы-жаңы партия келип, мисалы 14 партия, 20 партия катышса,
партия өкүлдөрү шайлоочулар менен жолугушуп
калат. Шайлоо менен жолугушууга барбайт, өзүнчө өткөрө албайт. Жалпы бир жолугушуу болушу мүмкүн. А калган таймашуулардын баары теле дебаттар аркылуу өтөт. Өнүккөн өлкөлөр сыяктуу. Теле дебаттар аркылуу өтөт. Эгерде кайсы партия теле дебаттан баш тартса, Борбордук шайлоо комиссиясы аны жанакы күрөштөн четке кагып коюшка.
Элдин баары эле телевизор көрүп отурбайт да, кандай дейсиз?
Көрөт. Кызыккан адам көрөт. Себеп прайм тайм деп туруп, саат 8'ден 10'го чейин баягы дейди кептердин баарын токтотуп, дейди пистолет көтөрүп, бычак көтөрүп жүгүрүп жүргөн, жалаңаш жүргөн фильмдерди токтотуп, бүгүн бул темада маданият тармагында же болбосо саламаттык сактоо тармагы, билим берүү тармагы, экономика тармагы, айыл чарбасы деп туруп темаларды коюп бардык партияларга дебатка сөзсүз түрдө катышыш керек. Себеп ар бир киши билиш керек да кимди шайлап атат, анын деңгээли кандай, 36 тамганы тааныйбы, тааный албайбы деген сыяктуу.
Бул эмне? Бардык кесиптин өкүлдөрү. Бул кандай максатта? Бул акчаны үнөмдөш үчүнбү, же болбосо тиги коррупция болбосун деген максат?
Биринчиден коррупция болбостугу үчүн, экинчиден эл көрсүн да кимдин акылы, кимдин даражасы канчалык. Себеп алдына дегенде эле 3 баягы миллиардерди коюп алышып эле анан орто менен сүрүп келип алып атыңды жазып берчи десе атын жаза албагандар келип алып атпайбы? Парламент деген бул улуттун каймагы болуш керек, бардык тармактын өкүлдөрү болуш керек. Маданият тармагы профессор, эл артисти болсоң дагы сен ал жерге депутат боло албайсың. Мугалим депутат боло албайт бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө дарыгер депутат боло албайт. Ким болот? Же базары бар, же болбосо баягы бензин куйчу жайы бар, же баягы уурдап жыйнап эптеп акча жыйнагандар.
Жеңиш мырзанын пикирин алчу, канчалык деңгээлде мына бул Адак Мадумаровдун эмесинде сунушунда Кыргызстанды 9 округка бөлүү маселеси, жанагындай үгүт иштеринде да бир топ өзгөчөлүктөр бар экен да, канчалык деңгээлде ушул биздин реалдуу турмушубузга ишке ашырганга мүмкүнчүлүк бар? Канчалык адамдын укугуна байланыштуу?
Эми бул жерде жакшы нерселер да бар. Жана округ деген бул өткөнкү парламент шайлоонун астында бизде көрсөтүлгөн, бирок тилекке каршы колдоо таппай калган. Себептен да конституцияда бизде пропорционалдуу система, бул баягы округдук мажоритардык система болуп калат деп бул идеялар колдоо тапкан эмес. Бирок мунун жакшы жактары бар. Жана мен Адакан Күнсөнбаевдин айтып кеткен жанагы партиянын системасында башында бир 5 кишини Кыргызстанды кыздыртып туруп, ал эми списоктун аягында жана айтып кеткендей 36 тамга тааныбаган, өзүнүн фамилиясынын катасы жасалбаган адамдар бар деп атат. Мындай фактылар бар. Тилекке каршы, ал үчүн конституцияны да өзгөртүш керек.
Конституция өзгөрбөйт.
Өзгөрбөсөк биз партийный системага өткөндө аны округка бөлө албайбыз. Бул маселе каралган, жогорку кеңеште каралып жанагындай себептер менен пропорционал системага каршы келет деп болуп алган. Ал эми жанагы үгүт иштерин жүргүзүүгө бул жерде эртең эле башка партиялар чыгат. Биздин укугубуз тебеленип атат, биздин эл менен жолугуш чектеп атат. Биз ар бир айылга барып, ар бир айылдагы ар бир шайлоочуга өзүбүздүн үнүбүздү жеткизебиз. Бул жердин дагы баягы ойду кыйдылары көп. Эми аны кийин
мырза, мына сиздер сунуш кылып аткан мыйзам долбоорунда же болбосо идеялар, сунуштарды турмушка ашыруу парламент аркылуу болот. Бүгүнкү парламенттин деңгээлинде кантип өткөрө аласыздар? Анткени мыйзам долбоорун сунуш даярдай турганда эмеде сиздерде укук жоктур, партияларда болбойт. Кайсы жолдор менен барып бул мыйзамды турмушка ашырасыздар?
Эми азыркы бийлик кабыл алган мыкты деген конституциянын талабы боюнча 10,000 жаран мыйзам көтөрүү демилгечиси боло алат. 10,000 жаран. Биз кечээ басма сөз жыйынында маалымдадык. Биз конституциядагы талапка ылайык 10,000 10,000'ден ашыкпы, 30,000 канча болсо колду жыйнап Борбордук шайлоо комиссиясына беребиз. Каттоодон өтүп туруп анан ошол колду жыйнап келгенден кийин жогорку кеңешке беребиз. Жогорку кеңеш элдин өкүлүбүз деп отурган азаматтар ошол карапайым калктын пикирин эске алабы жокпу, ал жогорку кеңештин абийиринде болот. Эгер бизде стабилдүүлүк деп атпайбы, стабилдүүлүктүн бирден бир уюткусу шайлоолордон башталат баары. Эгер шайлоолор так таза өттү деген ишеним болбосо, стабилдүүлүк жөнүндө сөз кылуунун кажети жок.
Мисалы, сиздер азыр 3 партия чыгып атасыздар. Бул мыйзамды өзгөртүүчүн дагы бир көп партияларга мындай сунуш бердиңиздер. Алардын реакциясы кандай?
Азыркы
кеңири коомчулукта сиздер колдоо таппасаңыздар кандай болот деген
суроо. Азыркы депутаттардын кээ бирлери менен сүйлөшсөк, абдан туура дейт. Интеллигент депутаттар бар да. Ошолор менен сүйлөшсөк, абдан туура деди. Себеби баякы Кореядан келген кара жашыктын ошол жердеги адистери бар. Айтып атат, кандай жолдор менен жасап койсо болот. Бизде эч нерсени жашыра албайсың. Ошону жасап келген азаматтардын өзлөрү да айтып берип атат да, кандай схемалар менен. Мисалы, кээ бир партия каалаган партия Бишкектен отуруп алып, 9 тороодо 9000 шайлоочу болсо, 6000 катышты, 6000 4 жарым миң добуш берди деп бул жерден чечип койсо болот дейт. Программага киргизип коет. Ошол сыяктуу маселелерден кайтуубуз керек. Анан бизден башка кээ бир саясий партиялар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Алардын дагы ой пикири туура, себеп ар ким ар жакта жүргөндүктүн натыйжасында эртең күнсө күнү дагы бир топ колдоого алат деген үмүттөмүз.
Жеңиш мырза, мына сиздин тажрыйбаңыздан келгенден кийинчи көп жыл тажрыйбаңызды көрдүңүз, Латвияныкын дагы, Кореяныкын дагы, Түркиянын да баарын көрүп атасыз да. Деги эле Кыргызстандагы шайлоо системасын кичине өзгөртүү киргизиш керекпи, дагы жаңылаш керекпи, кайсы жерден жаңылаш керек эгерде ушундай болсо?
Азыр эми бизде мынакей акыркы шайлоолордун жыйынтыгын кармасак, мисалы мен өзүм ушул шайлоо системасында көп жыл иштеген киши катары айтсам, бизде жанагы шайлоочуларды сатып алуу проблемасы эч чечилбеген бойдон калды. Биз көп жагынан алдыга жылдык, бул карусель системасы толук токтоду, жанагындай административдик ресурс токтоду, кудай буюрса токтоду деп ишенимдүү айта алам да. Мен мына ушул шайлоодо баардык участоктордо жүргөн адам катары, бизде жанагы шайлоочуларды сатып алуу бул баары эле мойнуна алып атат. Муну ар бир айылга барсаң баары эле бул партия мынча адам берди, тиги партия мынча адам берди, экоонан тең алдык, үчүнчүсүнө добуш бердик деген эле эл. Мына ушул маселе турат. Бирок мунун дагы чечүүнүн проблемалары көп да. Мисалы азыр баягы катуу административдик чара колдонолу деген ойлор чыгып атыр. Бирок андай болгондо баардык партиялар эртең эле чыгат. Мына андай өткөн 2006 жылкы шайлоодо мына Адахан Кимсенбаевдин башынан өткөн Таласта бул кишинин оң колу болуп жүргөн Райхан Алханов өткөзгөн митингде бир киши чыгып алып эле 500 тараткан. Бийлигин алып келип биз баарын тартыптаганда ал киши биздин партияга эч тиешеси жок деп биз бул партияга тийген. Бирок мыйзам алдында чын эми мүмкүн провокация болушу
мүмкүн. Ошол акчага сатып алууну Адакан мырзанын көз карашын угалы. Кантип ушул проблеманы кантип чечебиз?
Жанакы каруселди жойдук деп атпайбы? Туура, карусель жоюлду. Себеби Бишкектен туруп компьютер менен эле башкарып аткандан кийин каруселдин кереги жок да. Ош шаарынын 5000 жакын тургуну чоң алайга барып, Гүлчөгө барып добуш берип атат. Бул карусель эмес да, жана автобус менен барып, себеп ошол жерден каттоодон өтүп койгон да. Себеп автобус менен жана сарпашып Кыргызстанды 3 ирет кыдырганда ким кайсыл жерден добуш берген?
240000 адам ушинтип нары береди.
Кептин баары ошондо. Эми ошо карусель кылса бир 20000 болор, 30000 болор эле. Булар каруселди 6 эсе көтөрдү, көбөйттү. Анан административдик методдун кереги жок. Бишкектен туруп эле жанакы компьютер менен башкарып аткандан кийин эмне кыласың губернаторду чуркатып, акимди чуркатып? Бишкектен эле бир эле киши жасалып атпайбы? Кептин баленин баары ушунда. Сатып алуу системасы же болбосо өзүнүн сатуу системасы, бул киши абдан туура айтты, элибиздин өзүнүн аң сезими, элибиздин кадыр баркы, ариет намысы көтөрүлмөйүнчө аны эч ким токтото албайт. Мыйзам менен токтотуу мүмкүн эмес. Себеби барып туруп эле могуга кичине эки жакты карап койгонсуз, мен сизге жардам берип атам деп колун өрүп койгон болсо кантип далилдейсиң аны? Баленин баары ушундай болуп атат да. Ошондуктан айтып атабыз, өз тагдыры үчүн күрөшкөн эл гана бактылуу болот. Сенин тагдырыңды бирөө чечип бербейт. Ошол 500 сом менен, ошол 1000 сом менен сен өмүр бою бактылуу болуп кетсең, анда биз ыраазы.
Биз 25 жылдан бери шайлоого катышып келеатабыз, бирок ушул акчага сатып алуу нерсе азайган жок да.
2000 жылдан
көбөйүп атты.
Бакыт мырза, жок,
көбөйүп атты.
Жок, 2000 жылдан башталды бул. Себеп Аскар Акаевич айтып койгон, ким эмне берсе ала бергиле, эмне берсе жей бергиле деп койгон да.
Каалагандарга добуш бергиле. Ошондон башталды.
Ошондон башталды. Ага чейин сатып алуу деген бул
аябагандай катуу уят маселе болчу. Бул өтө коркунучтуу маселе болчу. Ошо Акаев уруксат берип койгондон кийин баренин баары башталды. Мына азыр деле айтпадыбы? Бардык партиялар сатып алды, бирок СДПК азыраак сатып алды да деп коюп атпайбы?
Ким айтты
аны? Сиздер карап көрсөңөр, архивиңерде чыгат ким айтканы.
Урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Кыргызстандын мыйзамдарына, шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөрдүн тегерегинде айтылып жаткан сунуштардын боюнча ой пикир алмаштык. Бүгүнкү биздин талкуубузга бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адыкан Мадумаров жана борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңиш Акматов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesert.mymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755. Берүүбүздү улантабыз. Таласта бала бакчалардагы бир орунга 2-3 наристе туура келип, санитардык нормадан ашып жатат. Ал эми тийиштүү шарттары бар бала бакчалардын баасы көпчүлүк ата-энелердин чөнтөгүнө чак келбейт. Кыргызстандын дээрлик бардык аймагындагы бул олуттуу көйгөйдү Таластагы көрүнүшүн Салика Сариева баяндайт.
45 жаштагы Мария 2 небересин мамлекеттик бала бакчага алып барат. Мектепке чейинки билим берүү уясындагы шарттар жетиштүү болбосо да, ал наристелери каттап жаткан бала бакчанын шарттарына канааттанат. Ошентсе да келерки окуу жылынан тарта дагы бир небересин бардык шарты бар билимкана аттуу жеке бала бакчага берүүнү ойлоп жатат.
Билимканага берейин деп атам, себеби ате 7000 сом болсо дагы, кымбат болсо бергим келип атам, себеби ошол нерсени актайт деп атат.
Мамлекеттик бала бакчага ар бир наристе үчүн ата энелер 600 сомдон төлөшөт. Ал эми жеке тарбия уясынын акысы ай сайын 7000 сом. Төлөмдөгү мындай айырма бардык эле ата энелер үчүн ыңгайлуу эмес. Бул маселени чечүү суранычы менен жарандар көптөн бери өкмөткө коңгуроо кагып келишет. Бала бакчаларга жеткинчектерди кабыл алуу белгиленген чектен 2 эсе арбын экенин санитардык көзөмөл борбору да сынга алууда. Облустун санитар адиси Нуржан Базарбаев мындай абал гигиеналык талаптардын сакталышына да кедергисин тийгизерин белгилейт.
Эң баягы көйгөйлүү маселе болуп атат. Анан баягы бир тарбиячы, бир тарбиячынын жардамчысы бул 25 балага эле ылайыкташтырылган. Эми азыркы учурда 70 балага бул бир тарбиячы бул туура келбейт. Биз дагы ошо Талас шаардык билим берүү немесине бөлүмүнө кайрылганбыз. Ушундай кылсак кандай кошумча штатты карсак кандай болот десек, алар дагы жооп беришти. Бизге баягы штаттык неме баягы нормага жооп бербейт депчи. Эми айыл жергесинде өзүбүздө талап кылып атабыз баягы.
Ал эми жергиликтүү бийлик болсо жыл сайын облус аймагында балдар бакчалары ачылып көйгөйдү чечүү аракеттери жүрүп жатканын айтат өкмөттүн облустагы өкүлүнүн орун басары Азият Жаркыналиева.
Эгерде биз санитардык стандарт менен гана кармап тура бере турган болсок, өзгөчө иштөөчү ата энелер, ички миграция деп коебуз, мекеме уюмдарда эмес, негизинен Талас шаарында жашагандардын көпчүлүгү базар менен дагы үй бүлөсүн балдарын багып атат. Булардын балдары дагы керели кечке кай жакта калат? Ошондуктан аргасыздан ушул нормативди сактабай коюуга дагы туура келип атат. Анткени бир окуу жылында жок дегенде 5-10 чейинки бала бакчалар ачылууда. Кошумча бала бакчалар бүгүнкү күндө ачылуу алдында турган бир аз себептер менен кармалып тургандар бар.
Адистердин баамында балдар бакчаларындагы шарттар наристелердин аң сезиминин өсүшүнө да таасир этет. Тайпага нормадан ашык балдардын топтолусу тарбиячынын ишин да кыйындатарын балдар психологу Рыспүбү Насипбаева белгилейт.
Өзгөчө могу 3 жаштан баштап балдар тез өнүгөт да, тез кабыл ала баштайт. Ушул кезде биз балдарды отпуска кетпей, балдардын ушул мүмкүнчүлүгүн жоготпой, ушул мүмкүнчүлүгү мүмкүн болгонча кармап калганга аракет кылышыбыз керек да. Тез кабыл алган учуру болот да, ошол кезде балдарды туура тарбия берип, туура билим берсе, балдар бир жакшы калыпка түшүп, келечекте дальше алдыга кеткенине көп эме мүмкүнчүлүк ачып беребиз да. Анан жанагы балдар садикке барбай эле үйдөн тарбия алып эле анан кийин мектепке барганда балдар аябай кыйналып атпайбы? Кабыл алуусу аябай кечип кээ бирөөнүкү.
Талас облусунда 50 ашык бала бакча бар. Бул жергиликтүү элге жетишсиз болгондуктан айрым тургундар колу коңшусунун балдарын үй шартында карап берип акча табышат. Совет доорунда иштеп турган мектепке чейинки билимканалар 1990-жылдардагы менчиктештирүү учурунда жеке колдорго өтүп кеткен. Жергиликтүү бийликтер андай бала бакчалардын имараттарын мамлекетке кайтаруу аракети көрүлүп жатканын белгилешти. Салиха Салиева, Азаттык, Талас облусу.
Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.